Дорогие браты и сестры, счастливого Божьего народжения! Христос народился для нас, радуемся в день нашего избавления. Такими словами распочал сегодня свое святочное послание Папа Франтишек, звертаючися до тысяч верников, собранных на Ватиканской площади, центральной лоджии базилики Святого Петра.
Апрямо и nostri cuori a ricevere la grazia di questo giorno.
Открыем наше сердце на принятие ласки этого дня, якой з'являється Ён сам. Єсус – гэта ясный день, який узайшоў на горизонте человечества. Гэта день милосердности, у які Бог открыл человечеству свою бесконцую пяшчотность. Гэта день святла, які разганяет темру страху и тревоги. День супакою, у які з'являється магчимость сустрэцца, паразмаўляць и асабліва примирыцца. День радости, радости великой для малых и покорных и для усяго народу.
In questo giorno dalla Vergine Maria è nato Gesù, il Salvatore.
У гэты дзень ад Панны Марыі нарадзіўся Ісус, Збаўца. Яслі нам паказваюць знак, дадзены Богам, немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях. Як бетлеемскія пастушкі, таксама і мы пойдзем паглядзець гэты знак, гэту падзею, якая кожны год абнаўляецца ў касцёле. Божае нараджэнне – гэта падзея, якая абнаўляецца ў кожнай сям'і, парафіі, кожнай супольнасці, якая прымае любоў Божую, уцелаўлёную ў Ісусе Хрысце. Як Марыя, касцёл паказвае ўсім знак Божы. Немаўля, якое насіла ва ўлонні і дала свету, але якое з'яўляецца сынам найвышэйшага, таму што паходзіць ад Святога Духа. Ён збавіцель, таму што з'яўляецца ягняткам Божым, якое бярэ на сябе грэх свету. Разам з пастушкамі паклонімся перад ягняткам, аддадзім пашану ў цілаўлёнай дабрыні Божай і дазволім, каб слёзы пакаяння напоўнілі нашы вочы і абмылі наша сэрца. Усе мы маем у гэтым патрэбу.
Solo lui. Solo lui ci può salvare.
Только Ён можа нас збавіць. Толькі міласэрнасць Бога можа вызваліць чалавецтва ад шматлікіх формаў зла, часам жахлівых, якія эгаізм нараджае ў ім. Ласка Божая можа здзейсніць перамену сэрцаў і адкрыць шляхі выйсця з сітуацыі невырашальных чалавечымі сіламі.
Dove nasce Dio, nasce la speranza. Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace.
Дзе нараджаецца Бог, там нараджаецца надзея. Ён прыносіць надзею. Дзе нараджаецца Бог, там нараджаецца мір. А дзе нараджаецца мір, там больш няма месца для ненавісці і вайны. Тым не менш, менавіта там, дзе Сын Божы, уцелавіўшыся, прыйшоў на свет, працягвае трываць напружанасць і насілле, і мір застаецца дарам, аб якім трэба прасіць і які трэба будаваць. Няхай ізраільцяне і палестынцы змогуць аднавіць прамы дыялог і дасягнуць згоды, якая дазволіць абодвум народам суіснаваць у гармоніі, перазайшоўшы канфлікт, які на працягу доўгага часу супрацьпастаўляе іх з цяжкімі наступствамі для ўсяго рэгіёну. Папросім у Пана, каб найхутчэй было знойдзена палітычнае і дыпламатычнае рашэнне для ўмілаванай Сірыі, якое прымусіць змоўкнуць грамыханне зброі і выправіць найцяжэйшую гуманітарную сітуацыю змучанага насельніцтва. Таксама тэрмінова неабходна, каб увага ўсёй міжнароднай супольнасці была адзінадушна скіравана на тое, каб спыніць зверствы, якія як у гэтай краіне, так у Іраку, Йемені, трапічнай Афрыцы правакуюць шматлікія ахвяры, выклікаючы велізарныя пакуты і не шкадуюць нават гістарычнай і культурнай спадчыны цэлых народаў. Мае думкі скіроўваюцца таксама да ўсіх, хто пацярпеў ад лютых тэрарыстычных дзеянняў, асабліва нядаўніх нападаў, здзейсненых у небе Егіпта, у Бейруце, Парыжы, Банокі і Тунісе.
Ай nostri fratelli perseguitati in tante parti del mondo a causa della fede.
Няхай нашым братам, якія пераследуюцца ў многіх частках свету па прычыне веры, дзіцятка Ісус падорыць суцяшэнне і сілу. Яны нашы сённяшнія мучанікі. Аб міры і згодзе папросім для дарагіх народаў Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Бурундзі і Паўднёвага Судану, каб праз дыялог умацавалася супольная дзейнасць дзеля будавання грамадзянскіх супольнасцяў, натхнёных шчырым духам прымірэння і ўзаемнага парозумення. Няхай Божае нараджэнне прынясе сапраўдны мір таксама ва Ўкраіну, дасць палю дух у тим, хто покутує від наступствів конфлікту, і натхніть волю вести до сповнення досягнутої домовленості, каб обновити згоду во всій країні. Радость цього дня нехай світить намагання колумбійського народу, каб натхнений надії протягував досягати жаданого міру. Де народжається Бог, там народжається надія, і де народжається надія, там особи знаходять годність. Тим не менш, я ще сьогодні множство мужчин і жанчин позбавлені своєї чоловічої годності, і як дитятка Єзус покутують від холоду, бідності, відчуження з боку людей. Нехай наша близькость досягне сьогодні найбільш безоборонних, особливо дітей солдат, жанчин, які терплять насилля, ахвяр хандлю людьми і наркотрафіку. Нехай нашої допомоги буде достатково для тих, хто утікає від бідності і війни, здійсняючи подорожі вельми часто у нечоловічих умовах і нередко ризикуючи життям. Нехай будуть узнагороджені потрібними ласками тия, як особні люди, так і держави, які з щедрістю підтримують і приймають шматліких мігрантів і біженців, допомагаючи їм у будуванні годної будучині для себе і своїх близьких, і у інтеграції у громадстві, які їх приймають. У гети святочний день нехай Пан одорить надії тих, хто не має праці, їх шмат, і підтримає дійність тих, хто має публічну відказність у політичній і економічній сферах, каб працювали для досягнення супольного добра і боронили годність кожного чоловічого життя.
Dove nasce Dio, fiorisce la misericordia.
Де народжається Бог, там квітніє милосердність. Вона з'являється самим коштовним даром, який Бог робить нам, особливо у гети юбілейний год, у який ми покликані відкрити пящоту, яку наш Небесний Отець має до кожного з нас. Нехай Пан дозволить, особливо зняволеним, відчути Його милосердну любов, яка заживляє рани і перемагає зло. І так сьогодні будемо разом радуватися у день нашого збавлення, зузираючи яслі засяродім наш позірк на розпростертих руках Єзуса, які демонструють нам обдимки милосердного Бога, у той час, як слухаємо плач дитятка, який нам шепче: «Для моїх братов і моїх сябров я кажу, нехай на тебе буде супокой».
E i miei amici, io dirò su te sia pace.
Після святочного послання понтифік уділив вірникам своє благословення Урбі-Еторбі, городу і світу.